Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Тук сме с водача в листата с общински съветници за Столичен общински съвет на БСП Лява България, Калоян Паргов. Господин Паргов, Радио К2, да ви попитам, децентрализация на управлението ли е отговор на проблемите на жилищните комплекси и по-големите правомощия на районния кмет?
Абсолютно. Да припомня на всички наши слушатели, че в миналото имаше такава децентрализация. Всеки район формираше собствен бюджет на база данъци и таксите, който събираше от хората, за да може районния кмет, тогава имаше и районни съветници, да могат с тези средства да решават конкретни проблеми, дребни проблеми на място. Не да пишат до Столична община, не да търсят съдействието на голяма Столична община за един или друг малък проблем. Ето сега бяхме на пазара в Надежда 1. Окаяно инфраструктурно състояние на пазара. Онзи ден жена си щупила крака пред една сергия за зеленчуци, защото инфраструктурата стъпила на криво и си щупила крака. Кой е виновен за това? Кой ще плати обещение на тази жена? Общината носи ли отговорност? И трябва ли да носи отговорност? За нас трябва да носи отговорност, защото тя е виновна заради това, че тази жена заради лошата инфраструктура на един пазар, който в миналото беше много добре устроен, в момента прилича в това окаяно състояние. И ако районният кмет имаше бюджет, имаше някакви ресурси, той може в рамките на седмица да реагира и да оправи тази инфраструктура. Но в момента трябва да пише писма до столичния кмет, до столичния общински съвет, до големите дирекции и да чакаме. И така потъват нещата и проблемите.
А тази децентрализация възможна ли при едно запазване на мнозинство на ГЕРБ и, да кажем, реформаторски блок?
Вижте, това е модел, това е философия на управление на града. За това говорим. Без значение кой управлява. Защото по този начин ще можем да решиме малките проблеми, да делегираме правомощия на районните администрации, на районните кметове да решават тези проблеми на място и веднага. Не да чакат пари от големия бюджет, не да пишат, не да се молят, не да търсят аварийно средства. Това означава, че данъци и таксите от всеки район ще остава, да кажем, съотношение 40 в района, 60 към голямата община. Голямата община се занимава с голямата, с големите проблеми, с голямата инфраструктура, докато с древните проблеми е тези градинки. Проблемите тук е неокосено. Пари се даваха за косене, в момента виждате градинките между блоковите пространства. Виждате асфалта, виждате бордюрите, виждате плочките, виждате инфраструктурата, виждате за какво става дума. А претендираме, че сме европейска столица, искаме да приличаме на Виена. В Виена в един такъв крайен квартал, какъвто е Надежда, а това е един от най-старите квартали на София, трябва всичко да бъде подредено по конец, за да кажем, ние сме европейска столица. Иначе само с лъскавия център, с жълтите павета, с булевард Ломско шосе, който стана благодарение разширението, благодарение на метрото и парите от Европейския съюз, няма как да се похвалиме. Влизаме сега от Ломско шосе, виждате навътре в кварталните улички и виждате за каква действителност и за какво състояние говорим. Неподкастрени дървета. Виждате го.
Да, да. Какви решения са нужни за сигурността в жилищните квартали? Всичко се изчерпва с повече видеонаблюдение и повече полиция или са нужни по-дългосрочни решения?
Вижте, сигурността е един от големите проблеми на София. Защото сигурността е ефемерно понятие и сигурността е чувство, което се създава в хората. Ако един човек се чувства несигурен, това означава, че средата кара този човек да се чувства несигурен. ГЕРБ заради икономии в първия си мандат закриха полицейските участъци, прибраха ги, за да спестят пари от средства за бюджета, вследствие на което полицията, колегите от полицията, с които ние общината работим и трябва да работим все по-тясно, поради липсата на тази средства разредиха своите обиколки, разредиха своето присъствие. Това трябва да се промени. Тоест, ако БСП, аз съм убеден, след 25-ти влезе в управлението, ще поискаме от министъра на вътрешните работи и от правителството, без значение кой е в управлението, да разкрие отново полицейски участъци, особено в крайните квартали, където икономическото състояние на хората е доста трагично, което пък води до увеличаване на престъпността, особено битовата престъпност.
Радио К2, господин кандидат кмет, кои конкретно проблеми на район Надежда се коренят в прекалената централизация на управлението на Столична община, именно по-малките правомощия на районния кмет?
Както знаете, в тези избори се постигна това, че районните кметове да бъдат избираеми. Това е едно постижение, но в същото време финансирането остана централизирано в голяма Столична община. Всички данъци, всички такси, всичко, което като средства се събира в района, се изпраща в общинския бюджет. И там се разпределя. Там вече ние не знаем тия пари дали ще отидат за Цариград, за Витушка или за районите. Тук вече играе ролята на кмета на района, който, ако бъде по-активен, по-настоятелен или приятелски настроен, може да изисква повече средства за района си.
Така, правейки обиколка и въобще вие живеете също в Надежда, кои са най-ключовите проблеми, на които е нужно да обърнете внимание?
Хиляди са. Не мога да ви кажа кой може да бъде от така даден като пример, но примерно един въпрос с транспорта, който покрайните, който отвежда към метрото в района. Това е един щекотлив проблем, който гражданите на района го задават непрекъснато. Трудно им е придвижването до метрото. Да, метрото е много хубаво, лесно е, удобно е, приятно е, но в същото време достъпа до него покрайните ни е труден. Отделно много разчитаме на това след ремонтния контрол. То не е само в нашия район, предполагам, то навсякъде идват топлофикация, ЧЕС, ВИК и другите организации и започват да копаят и оставят нещата така. Хората си направили градинки, направили си цветя, дръвчета и след тях е като потоп. Много искам администрацията ето това нещо да се занимава след ремонтния контрол на междублоковото и въобще на уличното пространство.
А тук и кандидата за кмет на София, професор Мирчев, изтъкна един проблем, който за съжаление е доста популярен сред софиянци, що се отнася до Надежда, именно наркопазара. Това как да се реши?
Много деликатен въпрос. Тук изцяло трябва да помогне и държавата. Самата община е като кметство и като район. Трудно сама би се справила. Тук и полицията съвместно. Надявам се, ако бъдем избрани с съвместни усилия с полицията, да ги решиме, да изгоним от училищата тук тези наркодилъри, нашите деца спокойно да излезе да си купат закуска, да си купат нещо за пиене, но труден и много деликатен въпрос за сега.
Разбирам. Общинските пазари, видяхме днес два от тях и въобще вие също добре познавате проблемите им. Именно как могат да бъдат организирани по-добре в сравнение с сегашното положение?
Най-напред трябва да се подобри инфраструктурата. Много е важно. Като дойде клиент в пазарите, купувач, той да се чувства приятно около сергиите, магазинчетата и да си отиде доволен от покупката. След това вече да се организира това какво ще се продава, как ще се продава, но там пак като общинско предприятие пазари трябва съвместно кметството, района, да с дирекцията на общински пазари да решават тези въпроси, кое е най-належащо и кое е приоритетно за конкретния пазар, защото не навсякъде е еднакво. В един пазар проблема е инфраструктурата, на друг е магазинчетата и така.
Възможно ли е едно завръщане към кооперативното начало, смисъл малко по-малко посредстване на продажбата, т.е. да могат производители директно да отиват на тези пазари, повече производители такива, които директно да отиват и да си излагат собствено производство стока?
Аз мисля, че и за сега не им е забранено от тях, но явно нещо някъде като организация. бих искал да се запознае. Това е много важен въпрос, защото аз съм за това самия производител сам да види кое се търси и как се търси.
Здравейте, колеги, здравейте, уважаеми слушатели. Тук сме с кандидата за кмет на София на БСП Лява България, професор Михаил Мирчев. Професор Мирчев, видяхме тук по време на обиколката два пазара в Надежда. Как могат да се подобрят условията в тези общински пазари?
Малко битово трябва да се организира. Видяхме на много места разбити улици, прахоляци и така нататък. Тук сега предизборно виждаме свеж асфалт, така че явно искат малко да заблудят хората, но общо взето по-добра организация и благоустройство. Защото хората, като си, вижте колко са хубави плодовете, като си пазаруват, трябва да бъде приятно и да бъде цивилизовано като обстановка. Това е основното.
А какво мислите
второ,
за...
доколкото знам, то е общ проблем на всички пазари, че доста така рекетьорски се отнасят ръководство на пазари, може би не на този, но на други пазари към тези, които държат магазинчета. Защото, вижте, един специфичен проблем. Техните договори за наем са за 3 години, след което ги принуждават отново да се явяват на конкурс. И така се правят конкурси, че през 3 години им качват доста рязко цените. И няма никаква привилегия за магазинче, което добре е работило. Добре е работило 3 години, те примерно да имат предимство в следващия конкурс. И така през 3 години им подскачат цените. Може би има и други проблеми, преди всичко с престъпността тук в Надежда. Инфраструктурата е доста добре развита, но това е един от районите, то е четвърти по големина район, нали, като население в София.
Извинете,
но
само
има много престъпност.
Преди да стигнем до престъпността, само да ви питам още нещо за пазарите. Възможно ли е едно връщане към кооперативното начало, т.е. премахване на именно на прекупвачи и въобще оптимизиране на тази система, която...
Ами на предишния пазар имаше цяла такава, нали, едно място, където производители сами си предлагаха продукцията. Пример, имаше много хубави тикви от Добрич. Това е начина, значи да си има организации, които търгуват на едро с магазини тук на пазарите, но отделно да има и възможност производители непосредствено да си предлагат продукцията. Това второто е много важно и по тази линия първо вероятно ще покачим качеството, за да се предлагат българско производство, а не пластмасови нали, продукти от Гърция и Турция. И второ, евентуално ще падат цените, защото това би означавало истинска конкуренция.
Добре, и сега вече за сигурността. Едно повишаване на полицейския състав и на още полицаите на терен и видеонаблюдението. Това ли са трайните решения за сигурността или е нужно нещо повече специално в жилищните комплекси?
Значи, първо трябва да има районно управление на МВР във всеки район. В момента те са 9. 9 в София, имаме 24 района. Това е първото. Второ, трябва да се възстанови много по-сериозно така наречения квартален полицай или районен инспектор. В момента има такива, но те работят много неефективно, защото пак районите са много големи и второ, те не са обезпечени, да кажем. Всеки районен инспектор трябва да си има удобна стаечка, хората да го знаят. Там да има съответно да дойдат да си напишат документите, да има компютри, нали, обезпечаване. Така че мисля, че в това отношение не се правят инвестиции, нито по линия на МВР в София, нито по линия на общината, която би трябвало да съдейства на държавния орган. Това е и вече другите неща. Осветление, компютри и софтуер. Камери. Осветление, камери и софтуер. Без осветление престъпниците се чувстват много комфортно. А пък софтуер е необходим, защото камерата може да ви снима, но ако няма бърз достъп до информационна система за разпознаване на лицата, значи това, че ще направя една кражба и след 2 месеца ще ме разпознаят, вече следствието отишло. Така че цял комплекс от такива уж по-дребни неща, но когато са навързани в една система, тогава би се получил ефект. И тук в този район има много наркотици, разпространение на наркотици. Това вече е наркомафията, което е много тежък проблем и то трябва в сътрудничество между държава и кмет и община да се противодейства.
Говорейки с хора от район Надежда, какви други проблеми ви направиха впечатления, които изглеждат ключови?
Ами аз пак казах, това е район общо взето, особено ако го сравним с други райони, с доста добра, примерно шосейна инфраструктура. Тук много тежкият проблем за детските градини. Почти го няма в този район, защото в последните години две нови детски градини. Чакащите са малко. Виждам две много хубави големи училища. Едното от които се твърди, че е елитно столично училище. Това са първите панелни комплекси на София. И виждате, че нямате презастрояване между блокове. Тоест, това са позитивни неща. Въпросът е да се реши този проблем. Първо, престъпност. Второ, ето пазарите, малко да им се дигне удобството и да могат хората, които непосредствено произвеждат, да продават, за да падат цените. Културния дом, младежкия културен дом, виждам, че половината една банка го е завзела, а това беше един от много мощните културни младежки домове до 90-та година. Такива неща трябва да се развиват.
Една децентрализация на управление.
Мисля, че като прокараха метрото, всъщност се получи обратен ефект. По-рано този квартал беше много удобно свързан с трамвай и рейсове до центъра, а сега има части от този район, които няма удобен довеждащ транспорт до метрото и там се влошиха транспортно условията. Така че има такива проблеми, които могат да се решават.
Една децентрализация на управлението и повече правомощия на районния кмет ли са отговора?
Да, това е общ проблем на София. Значи районните кметове в момента са лишени от правомощия и хората могат да поставят въпроса, но районният кмет трябва за най-голямата дреболия да ходи да иска разрешение от кмета на София. Така че първо финансова децентрализация, второ определен кръг проблеми на гражданите, нали, свързани с техни инициативи и предложения, кмета трябва да има възможност пряко и да ги финансира и да дава решения, за да има ефект.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.